Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Dnes je nádherně. Měli bychom před sebou mít dokonce ještě týden počasí okolo 20 stupňů, tak by to bylo milé, kdyby se pro změnu také jednou ta dlouhodobější, to znamená například týdenní, předpověď meteorologům splnila. Já vám přeji ještě jednou krásné odpoledne, samozřejmě také krásný víkend, který už zaťukal na dveře a ty dveře už jsou mu otevřeny. No a my máme před sebou poslední Letem světem tohoto týdne, tak se do toho dáme. První článek vyšel dnes na Parlamentních listech a jeho titulek zní Petr Lukeš, USA, parazitování na jiných jako princip existence. V současnosti USA ochraňují demokracii a humanismus po celém světě, a to velmi aktivně, o čemž svědčí jejich zhruba 800 vojenských základen, které vyjdou daňové poplatníky na přibližně 100 miliard dolarů ročně. Pokud se ale podíváme do historie vzniku tohoto současného světového policisty a garanta lidských práv, zjistíme, že už na samém počátku jeho vzniku se aktivně operovalo se lží, podvodem, věrolomností, zradou a výsměchem všech lidských práv. Nemělo by vůbec smysl hovořit o temných stránkách nějakého národa, protože každý národ na světě má své světlé i temné stránky. Kdyby to žel v případě USA nemělo své kontinuální pokračování až do současnosti. Kdyby se zrada, lež, věrolomnost a bezcharakternost nestaly základními principy uplatňovanými v USA, nebo nejen v USA, ale uplatňovanými USA vůči všem národům světa, které se nechtějí stát jejich vazaly. Než budeme hovořit o celé věci detailněji, je třeba si vyjasnit jeden pojem. Pokud totiž budeme mluvit o USA, nebude tím míněno řadové obyvatelstvo, ale mocenská elita společnosti, která je strůjcem všech geopolitických záměrů, přičemž nižší společenské vrstvy účelově zmanipulované pojmem v uvozovkách vlastenectví jsou pouze přihlížejícími. Rozhodujícím podnětem ke vzniku tohoto textu byla kniha Forresta Cartera Odvedu vás do Sierry Madre. Říká se v ní o počátcích kolonizace Ameriky a o tom, jak se tehdejší americké úřady vypořádaly s indiánskou otázkou. V metodách, které byly tehdy vůči indiánům uplatňovány, můžeme totiž nalézt určitou paralelu s metodami používanými v současnosti. Jejich podstata se příliš nezměnila. Změnila se jen forma, která se sofistikovaně přizpůsobila podmínkám současnosti. V 19. století byli indiáni v Americe lidmi bez jakýchkoliv lidských práv. Neměli právo volit ani vlastnit a nabývat majetek. Šlo o skupinu lidí určenou k vyhlazení, případně k jinému vhodnému způsobu eliminace, protože vláda chtěla zabrat jejich území bohaté na nerostné suroviny. Je zcela přirozené, že se Indiáni vůči tomu postavili se zbraní v ruce. Došlo k válce, v níž se obě strany dopustily množství ukrutností. Morální právo však bylo jednoznačně na straně Indiánů, protože oni si hájili pouze právo na vlastní existenci, jakož také na území, které jim patřilo po staletí. Tehdejší americký tisk popisoval Indiány jako vrahy, lupiče a nájezdníky, avšak svědectví nestranných pozorovatelů dokládají, že duchovně a morálně stáli Indiáni výše než jejich protivníci, že porušili mnohem méně dohod než běloši a že vždy jednali čestně s těmi, kteří jednali čestně s nimi. Důkazem vyhlazovacího přístupu k Indiánům je třeba skutečnost, že například každému v té době v Mexiku, kdo přinesl skalp indiánského bojovníka, bylo vypláceno $250. Za skalpy žen a dětí se platilo $100. Kromě tvrdé síly se vydatně používala i lest, v níž se bezohledně kalkulovalo se smyslem Indiánů pro čest a dodržování dohod. Mnoho náčelníků bylo například zákeřně zavražděno tak, že je vlákali do pevnosti za účelem ujednání příměří. A pokud se třeba příměří podařilo dohodnout, byly často využívané služby zločineckých band, které vraždily a skalpovaly své vlastní americké osadníky, což se pak účelově připsalo Indiánům. Takže klasický false flag. Na základě takovýchto vykonstruovaných incidentů popisoval tisk Indiány jako krvelačné divochy, kteří nejsou schopni dodržovat žádné smlouvy. To poskytlo důvod pro v uvozovkách morální opodstatnění dalších vyhlazovacích akcí a další zabírání území. Nakonec se našlo jiné řešení. Citát pochází ze zmiňované knihy Forresta Cartera. Úřad pro indiánské záležitosti navrhl nový, záludný tah, který nakonec překonal i moc armády. Úřad totiž spravoval rezervaci San Carlos, do níž se měli přestěhovat všichni Apači. Na úřadě však věděli, že ani ti nejvynalézavější z vládních lhářů by nedokázali vymyslet nezbytné fráze, které by Apače přinutili přijít na toto nehostinné místo. A proto vymysleli plán. Vyjednavači se obraceli na apačské skupiny a navrhovali jim mír a možnost zřízení rezervací na místech, které si sami zvolí. Tam budou žít na věčné časy. Když se usadí, obdělají půdu, zasejí a odevzdají zbraně, zajmou je a transportují do San Carlos. Za hlavního vyjednavače z Apache vybral úřad člověka v otázce důvěry v úřady stejně naivního, jak byli samotní Apache. Tomuto vyjednavači řekli pouze část plánu týkajícího se rezervace na věčné časy. San Carlos zamlčeli. Tento citát dokonale vystihuje způsob jednání amerických úřadů v té době, nicméně je mimořádně zarmucující, že dodnes se na tom mnoho nezměnilo. Podobným způsobem totiž také v současnosti jednala a jedná mocenská elita USA vůči mnohým v uvozovkách zlobivým národům světa. Vůči národům, které si zvolili svou vlastní cestu, dbajíce o své vlastní zájmy. Vůči národům, které se odmítly stát satelity USA a dovolili si nesouhlasit s drancováním vlastního lidu a jeho přírodních zdrojů nenasytnými nadnárodními společnostmi. Pro takové zlobivé národy jsou podobně, jako byly kdysi pro Indiány, připraveny dva scénáře. Prvním je otevřená intervence a druhým je postupné zotročení. V případě otevřené intervence je třeba najít pádný argument, který by americkou i světovou veřejnost přesvědčil o nezbytnosti vojenského zásahu. Pokud se nenajde, uměle se vyrobí. Ukázkovým příkladem takového postupu byla existence chemických zbraní v Iráku. A přestože se tyto zbraně nakonec nikdy nenašly, jako pádný argument pro opodstatnění intervence to posloužilo dokonale. Ve skutečnosti však nešlo ani o chemické zbraně, ani o sesazení Husajna, ale o obsazení a ovládnutí ropných polí. Scénář postupného zotročení je následující. Ve státě, který je třeba dostat pod kontrolu, se najde vhodná opoziční skupina, nesouhlasící s politikou tamní vlády. Tato skupina a její lídři jsou finančně a mediálně podporováni prostřednictvím různých nadací a mezivládních organizací. Jejich úkolem je ostrá kritika vlády, jejich chyb a jejich častokrát vykonstruovaných nedemokratických postupů, organizování schůzek, mítinků a občanských nepokojů. Zahraničními médii a médii domácími, finančně nebo jinak vycházejícími vstříc zájmům USA a jejich západních spojenců, je tato zrádcovská opoziční skupina vyzdvihována jako jediná a nejpřijatelnější demokratická alternativa. Vláda daného státu se ocitá pod silným tlakem jak zevnitř, tak zvenčí. Tento rostoucí tlak vrcholí demonstracemi, občanskými nepokoji, snahou o předčasné volby nebo o odstranění vlády jakýmkoliv jiným způsobem. Když se tohoto cíle dosáhne a do vedení se dostanou nové v uvozovkách demokratické struktury, tyto věrné svým zahraničním chlebodárcům a podporovatelům začnou uskutečňovat politiku poslušného satelitu USA, jehož vláda upřednostňuje zájmy nadnárodních společností nad zájmy vlastního národa, stavějíc se tak přítelem USA a v uvozovkách novým ostrovem demokracie. Asi stávajíc tady mělo být a ne stavějíc, stávajíc se tak přítelem USA a novým ostrovem demokracie. Ve skutečnosti se však z takto oklamaného národa stává poslušný otrok, který rozprodá všechny své strategické podniky do zahraničních rukou, stávajíc se cizincem ve své vlastní zemi, protože mu v ní už téměř nic nepatří. Takovým způsobem byly politicky a ekonomicky zotročené mnohé národy světa, včetně nás samotných. I nám, stejně jako Indiánům, byla slíbena demokracie na věčné časy, avšak místo toho jsme se stali otroky a vazaly, jejichž lidské, hospodářské a přírodní zdroje odčerpává zahraničí. S nepatrnými úpravami proběhly podle výše uvedeného scénáře také události na Ukrajině a podle téhož scénáře je nyní démonizováno Rusko, které je na jedné straně cíleně ekonomicky oslabováno a na druhé straně se vůči němu hledá pádný důvod, který by byl dostatečným ospravedlněním zahájení ozbrojeného konfliktu. Samozřejmě, že navenek, jak je již dobrým zvykem, je vše prezentováno jako boj za ty nejušlechtilejší ideály, ale ve skutečnosti přesně tak jako vždy jde pouze o ovládnutí, zotročení a podmanění si Ruska a jeho obrovských nerostných zdrojů. A ještě jedno má být řečeno. Tisíce lidí nejsou schopny akceptovat, že by pravda mohla být právě takováto, a proto ji hanlivě označují jako konspiraci. Tito lidé mají totiž jednu velkou chybu. Podobně jako svého času indiáni, věří v poctivost přístupu a naivně doufají, že to, co se jim předestírá jako pravda, skutečně pravdou jest. Nicméně žel, možná až na vlastní kůži se budou muset přesvědčit o lži oficiální mediální propagandy, za kterou se stejně jako za dob indiánů skrývá pouze snaha maskovat bezohlednost, věrolomnost a bezcharakternost. Pokud totiž lidé ve své naivitě opět naletí této osvědčené manipulaci, může se stát, že budou podlíbivými hesly boje za demokracii, lidská práva nebo jinými účelovými frázemi dohnány do zničující války s Ruskem. Do války s Ruskem, jejímž skutečným účelem budou tak, jako dosud vždy, jen mocenské a ekonomické zájmy korporací USA. Do války s Ruskem, které je již dnes médii účelově vykreslováno jako agresor a nepřítel demokracie a vůči kterému se hledají vhodné záminky k tomu, aby se válka s ním stala veřejností akceptovatelnou, ba dokonce nezbytnou. Slepí a hluší, probuďte se konečně a nedejte se vmanipulovat do ničivé války kvůli cizímu prospěchu. A touto výzvou končí článek, podle mého názoru velmi zdařilý, pana Petra Lukeše, který vyšel na Parlamentních listech v rubrice Arena a vyšel dnes. A pokud vás zaujal, milí přátelé, tak možná, že je to dobrý shrnující článek pro lidi, kteří stále ještě se zdráhají uvěřit tomu, že věci jsou tak, jak jsou. My samozřejmě to, co jsme tam slyšeli, víme, ale ta paralela s indiány, ta je velmi povedená a je také dobré si to občas připomenout. No a když už jsme u toho hrozícího celosvětového konfliktu, nedej bože dokonce jaderného, tak se podíváme na další zprávy, nejprve ty horší. Tak za prvé potvrzuji tu zprávu, se kterou jsem vás seznámila včera večer, asi okolo 10:00, protože se mi dostala na počítač ze serveru gazeta.ru, alespoň myslím, že to byl tento server, tak tu dnes potvrdili na Sputnik News. Na Ukrajině navrhli vyloučit Rusko z Rady bezpečnosti OSN. Náměstkyně ministra zahraničních věcí Ukrajiny Jelena Zerkal vyzvala k vyloučení Ruska z Rady bezpečnosti OSN za údajný plán agentů GRU na útok proti serveru Organizace pro zákaz chemických zbraní OPCV a společné vyšetřovací skupiny, která vyšetřuje případ pádu letounu MH17. Dnes zveřejněná informace musí otevřít oči všem, že Rusko nesmí zůstat v Organizaci spojených národů, napsala Zerkal na Facebooku. Oficiální facebookový účet ministerstva zahraničí Ukrajiny později tento její post sdílel. A potom někde vyšlo, nebo nevím, jestli to nebylo už u toho původního článku, který jsem včera četla, teď si přesně nevzpomínám, že se k tomu Rusko vyjádřilo, že je to nesmysl, že ty informace z onoho serveru, který by měli údajně hackovat, takže ty informace mají jako oficiálně přístup tam asi, nebo něco podobného, něco v tom smyslu, takže to Rusové okamžitě dementovali a de facto to jako zabili, zdá se mi, a schodili se stolu, protože prozatím jsem nic dalšího na toto téma neviděla. Ale pozor, jak pokračuje ta štvavá informační kampaň dnes na Eurozprávách. Senát USA uznal ukrajinský hladomor za genocidu. Připojí se k rezoluci i Česko? Americký senát ve čtvrtek uznal hladomor na Ukrajině z let 1932 až 1933 za genocidu ukrajinského národa. V rezoluci senátoři odsoudili systematické porušování lidských práv na Ukrajině v sovětské éře, včetně práva na sebeurčení a na svobodu slova. Rezoluci přijala horní komora kongresu jednohlasně. Stalin a jeho lidé spáchali v letech 1932 až 1933 genocidu ukrajinského národa, uvádí se v rezoluci, která zároveň vyslovuje soustrast pozůstalým a přeživším. Dokument vyzývá k celosvětovému šíření informací o okolnostech této tragédie. Komunistickým režimem vyvolaný hladomor podle odhadu historiků způsobil v celém Sovětském svazu smrt až 8 milionů lidí. Polovina z nich podle kyjevských badatelů zemřela na Ukrajině. Diktátor Josef Stalin zastavil zásobování venkova potravinami a nařídil jejich násilné odebírání zemědělcům, aby prosadil politiku násilné kolektivizace a získal prostředky pro úhradu dovozu z Evropy. Ukrajinský prezident Petro Porošenko v souvislosti s rezolucí amerického senátu vyzval členské země Evropské unie, aby příkladu USA následovali. Za akt genocidy uznalo hladomor na Ukrajině mimo jiné Maďarsko, Polsko nebo pobaltské státy. Česká republika mezi nimi není. V usnesení z listopadu 2007 poslanecká sněmovna odsoudila hladomor jako dílo zrůdného totalitního režimu. Takže, jak je vidět, tak neustále si kypří půdu na Ukrajině proto, aby eventuálně skrz Ukrajinu na Rusko vyrazili. Jinak, pokud se týká toho hladomoru, tak se objevují zprávy o tom, že to nebylo takto jednoznačné, že skutečně ten hladomor tam byl, ale že byl zaviněn tím, že Západ, zejména USA, odmítli za své zboží platbu zlatem, ale brali pouze pšenici. A tímto způsobem došlo zřejmě tedy k té tragické události, což neznamená, že na tom tehdejší sovětské vedení nemělo podíl viny, ale přece jenom to staví tu událost do jiného světla. Takže toto jsou dvě, řekla bych, takové nepříjemné zprávy, které svědčí o tom, že na to Rusko se stále více tlačí. Ale na druhou stranu, na Sputnik News a potom už i jinde, vyšla řada zpráv, které naopak svědčí o tom, alespoň mně se tak zdá, já to tak vnímám, že Rusko je v docela solidní informační protiofenzívě proti Spojeným státům a vůbec Západu. Tak začneme zprávou z dneška. V Rusku promluvili o v uvozovkách ukradených Spojenými státy technologiích S-300. Ruskému protiletadlovému raketovému komplexu S-300 se může vyrovnat jen americký komplex Patriot. Prohlásil to v interview vojenskému pozorovateli novin Komsomolskaja Pravda Viktoru Barancovi bývalý generální ředitel čelní systémové konstrukční kanceláře koncernu Almaz Antey Igor Ashurbeyli. Podle slov Ashurbeyliho nemají ruské systémy S-400 a S-500 ve světě konkurenty. Bývalý ředitel koncernu rovněž poznamenal, že protiletadlové raketové komplexy S-300 v Sýrii jsou schopny uzavřít pro rakety 150 až 250 km vzdušného prostoru v závislosti na typu užívaných raket. Kdyby byly S-300 dodány do Sýrie v roce 2013, nemohly by Izrael F-16 takto snadno přiletět a provést útok, při němž bylo sestřeleno ruské letadlo IL-20, dodal. Tak a teď jsou tady už známé informace o sestřelení ruského letadla IL-20, takže to číst nebudeme, ale posvítíme si na další článek, který vyšel taktéž na Sputnik News. A to už včera večer, ale bohužel už to bylo v době, kdy jsem měla ten pořad Plujeme proti hotoví, takže jsem vás s tím neseznámila už včera. Morozov. USA a Velká Británie provádějí zkoušky biologických a chemických zbraní na lidech. USA a Velká Británie, které jsou stálými členy OPCV, pokračují v testech chemických a biologických zbraní na lidech. Smrt pacientů v americké laboratoři v Gruzii a případ Skripalových to potvrzují, řekl pro Sputnik senátor Igor Morozov. USA a Velká Británie, které v rámci OPCV podepsali dohodu o nepřípustnosti rozšiřování zbraní hromadného ničení, pokračují ve zkouškách biologických a chemických zbraní na lidech. Informace z americké laboratoře v Gruzii, kde během jednoho dne zemřelo 24 lidí kvůli neznámému viru, a také případ Skripalových a další incidenty ve Velké Británii to potvrzují, řekl Morozov. Senátor zdůraznil, že díky tomu Washington a Londýn porušují dohody v rámci mezinárodních právních institutů. Morozov si myslí, že ruské ministerstvo obrany a další splnomocněné služby činí kroky k ochraně občanů Ruska před biologickým nebezpečím, které vychází z gruzínské laboratoře. Pokud USA neuzavřou svoji gruzínskou laboratoř, musíme podniknout ta nejvážnější opatření, zdůraznil senátor. A pozor, přátelé, další článek na toto téma vyšel dnes na Sputnik News. Vědci podezřívají Pentagon z vyvíjení biologických zbraní. Program americké armády týkající se využívání hmyzu k šíření geneticky modifikovaných virů může být porušením úmluvy o zákazu biologických zbraní. Uvádí se ve výzkumu skupiny vědců z německých a francouzských univerzit, uveřejněném v časopise Science. Článek v předním vědeckém časopise je zpracován mezinárodní skupinou odborníků na evoluční genetiku, bioetiku a práva. Program Insect Allies, hmyz jako spojenec, vytváří agentura Ministerstva obrany USA pro pokročilé výzkumné projekty, to je DARPA, ta nechvalně proslulá DARPA. Oficiálním úkolem experimentu je horizontální edice rostlinných chromozomů, kterou budou vytvářet viry přenášené hmyzem. Autoři výzkumu upozorňují na dalekosáhlé biologické, ekonomické a sociální následky, které může mít na okolí realizace projektu Pentagonu. Vědci pochybují, že projekt může přinést praktický užitek americkému zemědělství. Program může být v konečném výsledku chápán jako pokus o vytvoření biologických agentů a prostředků jejich dopravy k nepřátelským cílům, což, pokud je to opravdu tak, bude porušením úmluvy o zákazu biologických zbraní, uvádí se v referátu. Uvádí se také, že na tento program, který existuje od roku 2016, již bylo vydáno 27 milionů dolarů. Další zpráva nás informuje o tom, že Rusko a Indie uzavřeli smlouvu na dodávku systému S-400, což je určitě také v podstatě příznivá zpráva. A dál. Ministerstvo zahraničních věcí Číny obvinilo viceprezidenta USA z pomlouvání. Prohlášení viceprezidenta USA Mikea Pence o zasahování Číny do amerických voleb obsahují pomluvy, které nejsou ničím odůvodněny, a Peking vyjadřuje rozhodný protest, prohlásila oficiální mluvčí MZV ČLR Hua Chuning. Tento Pencův projev je plný zcela neodůvodněné kritiky čínské zahraniční a vnitřní politiky, prohlášení o čínském zasahování do voleb v USA jsou pomluvami, které byly vymyšleny a uvádějí v omyl, a Čína vyjadřuje proti tomu rozhodný protest. Čína se vždy přidržovala zásady nezasahování do vnitřní politiky jiných zemí. Nemáme vůbec zájem o zasahování do amerických voleb, zdůraznila Hua Chunying. Podle jejich slov mezinárodní společenství už jasně uvidělo, kdo kvůli všemu bezohledně zasahuje do vnitřních záležitostí jiných zemí a poškozuje zájmy jiných států. Diplomatka zdůraznila, že politika Číny vůči USA je jasná a neměnná. Jsme oddáni vynaložení společných úsilí k dosažení nekonfrontační vzájemně výhodné spolupráce, která se zakládá na vzájemné úctě. Ujistila a vyzvala Washington, aby napravil chyby a přestal s bezdůvodným obviňováním ČLR a s poškozováním dvoustranných vztahů. A ještě podrobnější informace k té Gruzii. Článek má titulek Ruské ministerstvo obrany obvinilo USA z experimentů na lidech v Gruzii. Při zkouškách preparátu na gruzínských občanech podle dokumentů společností bývalého ministra obrany USA Donalda Rumsfelda zemřely desítky lidí, prohlásili na ruském ministerstvu obrany. Na ministerstvu upřesnili, že v prosinci roku 2015 zemřelo 24 lidí, později dalších 49. Bývalý ministr státní bezpečnosti Gruzie Igor Georgadze na tiskové konferenci v Moskvě prohlásil, že se obrátil na amerického prezidenta Donalda Trumpa s prosbou vyšetřit činnost laboratoře Richarda Lugara u Tbilisi. Myslí si, že se tam mohou provádět letální experimenty na lidech. Georgadze zmínil informace o smrti 30 lidí, kteří podle všeho zemřeli v prosinci roku 2015 po léčení hepatitidy v laboratoři. V dubnu roku 2016 zemřelo dalších 30 lidí, v srpnu 2016 dalších 13 lidí. V příčinách smrti je napsáno neznámo, jakože není známa tedy ta příčina. Vyšetřování se ale neprovádělo. Podle slov Georgadzeho nejsou v papírech napsána jména, pouze přidělená čísla s daty narození a pohlavím. Podle dokumentů, které bývalý ministr prezentoval, léčili zemřelé preparátem Sofosbuvir americké společnosti Gilead Sciences, jež patří Donaldu Rumsfeldovi. Ruské ministerstvo obrany dokumenty prozkoumalo a došlo k závěru, že v laboratoři byly prováděny experimenty na lidech. Z prezentovaných dokumentů vyplývá, že zkoušky skončily masovými úmrtími pacientů. Přitom nehledě na smrt 24 lidí jen za prosinec roku 2015, klinické výzkumy pokračovaly i proti vůli pacientů, čímž byly porušovány mezinárodní standardy. Vedlo to ke smrti dalších 49 lidí, informoval náčelník vojsk radiační, chemické a biologické ochrany ruské armády Igor Kirilov. Zmínil, že k tak velkému počtu úmrtí nedochází ani při velkých epidemiích v infekčních stacionářích. V Rusku je preparát Sofosbuvir zařazen do seznamu léčiv a nejsou známy žádné oběti z lidí, kteří tento lék užívají. To vypovídá o tom, že gruzínským občanům nedávali tento lék, ale nějaký jiný toxický prostředek, myslí si ministerstvo obrany. Smrt velkého počtu lidí prakticky ve stejnou dobu dává důvod si myslet, že v centru Lugara pod krytím léčby bylo provedeno hodnocení vysoce toxického chemického aparátu nebo biologické látky, která je vysoce smrtelná, prohlásil Kirilov. USA opakovaně prohlašovaly, že nevyrábějí biologické zbraně v centru Lugara. Tak, to jsou hlavní z těch zpráv, které informují de facto celý svět, tedy kdyby to lidé četli o tom, co USA provádějí. A já mám takový pocit, že je to jistý druh odpovědi na ty pomluvy a provokace a agrese ze strany Spojených států vůči Rusku s cílem případně tedy rozpoutat válku, k čemuž doufejme, skutečně nedojde. Rusko, jak je vidět, se vyprovokovat nedá. A zdá se i, že Rusko hraje o čas, protože může a dělá to rozhodně se dozbrojit, vyvíjí ty systémy S-500, já tomu tedy příliš nerozumím, ale těmi by asi mohli ještě lépe a efektivněji chránit Rusko jako celek. No a navíc tyto systémy jsou postupně prodávány a dodávány do stále většího počtu zemí, bohužel tedy ne k nám, takže my bychom opět nedopadli dobře, nicméně jistá část světa by se rozhodně ubránit mohla, tedy při konvenčním způsobu vedení boje, a čím více času, domnívám se, Rusko získá, tak tím pravděpodobnost té války bude klesat. Ale tedy hoši se snaží opravdu intenzivně. Těmi hochy mám na mysli samozřejmě hochy z řad neokonů a amerických státních elit a všech těch proradných band a příslušníků různých zlořádů. Teď si přečteme jeden článek, který vyšel na dnešním Protiproudu a který vyznívá lehce optimisticky. Dnes u nás volíme. Ty důležitější volby však budou až na jaře. Čeká také Evropu vzpoura bílého muže? Přišel Bannon vypnout Evropskou unii? Kotel národů před výbuchem, bruselské bažiny v šoku, naděje na pád totality roste. Vladimír Dobrynin píše o rozjíždějící se nadaci hnutí, v uvozovkách hnutí, Stephena Bannona, jejímž cílem je dát národně pravicovým stranám potřebné know-how pro úspěch v zápase o osvobození národů. U nás dnes žijeme komunálními a senátními volbami. Nejsou samozřejmě bezvýznamné. To hlavní měření sil ale přijde až na jaře při volbách do Evropského parlamentu. Je to na pohled paradoxní, protože právě ty byly dosud pokládány za zcela bezvýznamné. Jenže všechno se mění a instituce, které si globalisti nastavili jako pouze formální skořápku předstírané demokracie, se mohou nyní obrátit proti nim. S tím souvisí i mise v uvozovkách proklína muže z Trumpova předvolebního týmu, jenž se nyní přestěhoval v uvozovkách do Evropy. Proč? Nad tím se zamýšlí mnoho komentátorů a politologů na západě i na východě. Novinář, politolog a bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Stephen Bannon vyzval všechny členy pravicových stran států Evropské unie, aby se sjednotili ve prospěch vítězství zdravého rozumu. Tato slova zazněla z jeho úst během jeho projevu na setkání organizovaném příznivci strany Fratelli d'Italia, italští bratři. Všem pravicově smýšlejícím je souzeno vytvořit silnou údernou jednotu, aby v květnu 2019 vyhráli volby do Evropského parlamentu, řekl americký politolog, jenž se přestěhoval do Evropy. Pro tyto volby je v sázce čest Evropanů, jejich sebevědomí a nezávislé rozhodování. Podtitulek: Nejistá evropská média. Evropský tisk psal o Bannonově příchodu do starého světa před několika týdny se znatelnou panikou. Korespondenti a politologové ze zemí Evropské unie se shodli v názoru, proč se tento velký provokatér, specialista na falešné zprávy a umný propagandista rozhodl změnit místo pobytu. Přišel rozvrátit Evropskou unii. Takový byl jednomyslný verdikt. Prozíraví reportéři a renomovaní analytici byli přesvědčeni, že Bannon nebyl uvolněn z funkce prezidentova poradce jen tak, ale s cílem nakráčet do Evropy za účelem destrukčních prací. Status vyhozeného údajně slouží jen jako zástěrka, která má zmást evropskou veřejnost, něco jako vlk v ovčí kůži. Pravda, postupem času se evropská média trochu uklidnila, neboť nepřicházely prakticky žádné informace o pohybu amerického vyslance. Také proto se Bannonovo vystoupení před minulou sobotu v Římě zjevilo jako blesk z čistého nebe. Na druhou stranu však očekávaný. Bývalý Trumpův poradce četl ve Starém světě akční program, jejž sám publikoval na Daily Beast v polovině července tohoto roku a bylo v něm doslova napsáno: založit nadaci s názvem Hnutí, pomocí níž bychom zajistili nástup národní pravice na evropském kontinentu. Podtitulek: Nejde o planá slova. Národovecký populismus se brzy dostane k moci a bude vládnout, vyjádřil se Bannon na uvedeném informačním portále. Slova populismus se zjevně nebojí, jednak je v Americe chápáno v jeho původním významu, tedy lidový, jednak jej chce očistit od negativní nálepky, kterou mu dala evropská levicová média. Evropské státy konečně znovu získají zpět svou národní identitu a své původní hranice. Myšlenka obnovení národních států je společným rysem euroskeptických stran, jejich sjednocujícím principem. Podle mínění politologa se v zemích Evropské unie již utvořila politická hnutí a strany, pro něž je národní svébytnost státu hlavním programovým cílem. A jak se obává zástupce analytického centra Carnegie Europe Stefan Lén, zbývá už jen tyto veřejné organizace radikalizovat tím, že jim budou předány všechny potřebné znalosti, jimiž disponuje specialista v oblasti politické strategie a dezinformace na odpovídající úrovni. Během doby, která uplynula od zveřejnění Bannonova programu, nevyšly v médiích žádné zprávy, jež by znepokojovaly evropský establishment, což umožnilo vládním představitelům ve většině států EU, aby se uklidnili a dokonce nabyli přesvědčení, že je prostě jen postrašili novotami, a to je vše. Avšak Bannon, jak se nyní ukazuje, rozhodně neztrácel čas, jen o svých činnostech neinformoval. Podařilo se mu aktivizovat otce hnutí pro vystoupení Velké Británie z EU, Nigela Farage, a rovněž novou tvář mezi vůdci francouzského národního sdružení, tak se nyní nazývá Národní fronta, Louise Alliota, současného partnera Marine Le Penové. Po těchto schůzkách nebyla učiněna žádná hlasitá prohlášení, ale nyní po sobotním diskurzu v Římě je evropským novinářům a politologům jasné, že nic nevyčpělo. A začínají se rojit dohady, jeden dramatičtější než druhý. Dalším zneklidňujícím faktorem pro evropské elity jsou vzpomínky na pobyt bývalého Trumpova poradce v Itálii v březnu letošního roku, právě v době vítězství v parlamentních volbách politických stran, hnutí pěti hvězd a Ligy severu, které jsou považovány v tisku i ve vedení EU nejen za pravicové, ale také za populistické. Podtitulek: Ideologická opozice. Bannonovi političtí protivníci již vyzvali své vlády, aby použili všechny možné páky v boji proti nepříteli. Podle evropských internacionalistů jednou z hlavních metod by mělo být zamezení vlivu amerického politického stratéga na mysl euroskeptiků. Každý den, každou minutu musíme prostřednictvím tisku ubezpečovat, že nepřijímáme rady ze zámoří. To je skutečně směšné, to je opravdu humorné. Jedeme dál. Radí výše zmíněný Léne. Musíme hrát na pocit vlastní hodnoty všech obyvatel, včetně populistů a pravice, a přesvědčit je, že již dosáhli vynikajících výsledků i bez Bannona. Proč by měli krmit cizího politologa a dělit se s ním o slávu? A vůbec je třeba mu ukázat, že všichni znají skutečnou příčinu jeho příjezdu do Evropy. Ve státech se stal toxickým až do naprosté nesnesitelnosti pro politické elity, a to jak pro tu část, kterou vždy nenáviděl, tak i pro tu část, která ho ještě nedávno podporovala a obdivovala. Podle Bannonova názoru mohli odpůrci bruselského superstátu podstatně posílit již v minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2014, ale tehdy Farageovi zastánci Brexitu, pět hvězd Luigiho Di Maia, Národní fronta Marine Le Pen a Nizozemská strana pro svobodu Gerta Wilderse, respektive Herta Wilderse, prostě ještě nedokázali najít společný jazyk a věnovali více pozornosti hovorům o záměrech, než snaze je realizovat. Podtitulek: Mráz přichází z Bruselu. Skrze Bannonovu nadaci hnutí, jejíž ústředí usídlil přímo v Bruselu, chce americký specialista pořádat pravidelné konzultace, něco jako kvalifikační kurzy, pro politické vůdce pravicových stran. Vybral jsem Brusel, protože je to srdce Evropské unie. Sem se sjíždějí všechny důležité evropské osobnosti a je snadnější se s nimi kontaktovat. A právě zde se opevnila pro současnou západní demokracii nejškodlivější síla, která se nazývá řídící orgány EU. Řekl v rozhovoru pro agenturu Reuters Bannonův asistent a druhá osoba v hnutí Rahem Kassam. Kdo pak to je ten Rahem Kassam? Má tedy takové zvláštní jméno, že? V hlavní kanceláři nadace bude pracovat 10 osob, které Bannon osobně vybere. Jejich úkolem bude studovat aktivity stran a připravovat pro ně praktická doporučení. Podtitulek: pozitivní okolnosti. Úspěchu Stevena Bannona a jeho týmu nahrávají dvě okolnosti. První z nich je nízký zájem obyvatel členských zemí EU o volby do takzvaného Evropského parlamentu, tělesa, které se skutečným parlamentem má jen málo společného. Dynamika volebního procesu ukazuje, že dochází k neustálému poklesu volební účasti z původních 62% na 43% v roce 2014. Odborníci dotázaní španělským deníkem La Vanguardia jsou přesvědčeni, že čím nižší je volební účast, tím větší jsou úspěchy populistů, protože jsou organizovanější, uvědomělejší a jejich voliči motivovanější a odhodlaní dostát svým občanským povinnostem. Pravděpodobnější však je, že evropští voliči pochopili, že na nich nic nezávisí a Europarlament je jen formální zástěrkou pro rozhodování nevolených bruselských elit. Druhá okolnost, která pomáhá Bannonovi shromáždit množství stejně smýšlejících lidí, je vysoké vnitřní napětí v rozhodujících zemích Evropské unie. Napětí, které vzniklo a neustále roste kvůli skandální migrační politice Bruselu. Revitalizovat povědomí o reálných životních národních zájmech občanů a zvednout je ke vzpouře proti vládnoucím politickým elitám je v takovýchto podmínkách jednodušší, protože jde o artikulaci přirozených zájmů politického lidu jednotlivých států. Podtitulek: Zděšený establishment. Rozmíchat konfrontaci domácího obyvatelstva s příchozími imigranty nedá Bannonovi moc práce. Jakkoliv se vládní a policejní orgány snaží zamlčovat zločiny spáchané přistěhovalci z Asie a Afriky, informace stále častěji proniká na povrch. Národy už mají dost zvláštních podmínek a beztrestnosti běženců. Trpělivost není bez hranic a pára hněvu brzy vyrazí víko kotle. Pak již ani policejní obušky nic nezmohou. Nemluvě o tom, že také policisté jsou občané a i jim se již příčí skrývat zločinnost přistěhovalců a pronásledovat jen domácí. Nemluvě o tom, že Bannon má spoustu zkušeností s šířením fake news a musíme přiznat, že je v tom skvělý. Tvrdí Lén, neboť takové je oficiální hodnocení úspěšné volební kampaně, která vynesla Donalda Trumpa do prezidentského křesla. Vidíme sice, že příliv uprchlíků částečně klesá, ale nálady proti imigrantům a sociální napětí naopak rostou, dodává analytik. Nejlepším příkladem je rostoucí popularita Alternativy pro Německo, která podle výsledků nejnovějších volebních průzkumů bezpečně zaujímá druhé místo za CDU. Oficiálně byl Steven Bannon uvolněn z funkce poradce prezidenta USA a snad dokonce vymazán ze seznamu přátel držitele oválné pracovny. Ve skutečnosti se však zdá, že byl vyslán na služební cestu do Evropy v rámci programu Amerika se musí opět stát velikou. Konec konců velikou se může stát nejen svými vlastními obnovenými silami, ale také oslabením a úpadkem eurounijních bruselských konkurentů. Podtitulek: Vypne Bannon Evropskou unii? S evropskou politickou integrací, která na kontinentě probíhá již několik desetiletí, bude konec. Potenciál pravicových stran je dostatečný k tomu, aby se změnili, ne aby se změnili, ale aby vše změnili. Pokud koncentrují lidové hrozny hněvu v dostatečném množství, bude to stejně jednoduché, jako stisknout vypínač v kuchyni. tvrdí americký politolog. Evropská unie ve stavu, v jakém se nachází, k ničemu jinému nesměřuje. Reformovat EU na společenství suverénních evropských národů je už dnes také jen těžko uskutečnitelný sen naivních zastánců volného pohybu kapitálu, zboží a osob v evropském prostoru bez hranic a bez států. Tak to si myslím tady také mimochodem. Tady v tomto bodě souhlasím s panem Bennonem. Ukázalo se totiž, že takové podmínky slouží především nadnárodním korporacím a globalistům, v jejichž zájmu je odnárodit národy, v jejichž zájmu je odnárodnit národy a zničit jejich státy. Zdá se, že právě to si občané intuitivně uvědomili a Bennonova mise jim ke vzpouře bílého muže může dodat úspěšně vyzkoušený v uvozovkách manuál. Tak vážení přátelé, zajímalo by mě, co si o tom myslíte vy. Já panu Bennonovi nevěřím. Nevěřím, protože jednak ano, dopomohl k úspěchu Donaldu Trumpovi, což rozhodně bylo pro svět pozitivní, protože kdyby se dostala na post prezidentky Spojených států amerických i Hillary Clintonová, tak už jsme se zde zřejmě nikdo s nikým nebavil a nikdo bychom už nikde neseděli ani nic jiného, protože by skutečně svět dohnala velmi rychle k válce a nejspíš tedy i k té jaderné. Takže v tomto smyslu to samozřejmě pozitivní bylo, ale na druhou stranu dobře víme, že Donald Trump je koněm globalistů a že jeho úkolem je izolovat Spojené státy a demontovat je. A zároveň ale Donald Trump není žádný lidumil nebo skutečný demokrat. Donald Trump je prostě ve službách globálního prediktora, který teď momentálně válku nechce, protože chápe, že by si tím pádem uřízl větev, na které sám sedí, čili že by země byla zničená a všichni by zahynuli, včetně příslušníků globálního prediktora. Takže v tomto smyslu ano, to je pozitivní, ale na druhé straně tyto struktury v žádném případě neupouštějí od svých plánů zotročení lidstva nebo spíš dokončení toho zotročení, protože lidstvo zotročené je, a depopulace a nastoupení na Rusko a zničení národa a lidí a ukradení přírodních zdrojů a tak dále. To všechno víme a to všechno, ty plány stále trvají. Jenom vzhledem k situaci, která vznikla, teď musí ty takzvané elity postupovat trochu jinak. Takže panu Stevenovi Bennonovi já nevěřím nic a jedním z důvodů, nebo takhle nevěřím nic, nevěřím, že to, co bude provádět, by mělo být v zájmu lidí a národů, i když to tak může třeba na první pohled vypadat. A jedním z důvodů, proč k němu chovám tu nedůvěru, je to, že u nás je ochoten jednat snad s Václavem Klausem mladším a nevím, s jakými dalšími stranami, rozhodně s ODS, ale rozhodně nikoli s SPD. A důvodem je údajně to, že SPD pronášela nějaké antisemitské výroky. To je samozřejmě výmluva, protože každý, kdo o to bude stát, tak se může dozvědět, jak se věci mají. No, uvidíme, co se bude dál dít. Já vám, vážení a milí přátelé, nyní již děkuji za pozornost, přeji vám šťastnou ruku u voleb, možná, že už jste odvolili, nebo někdo půjde volit ještě dnes, někdo jiný až zítra, tak si hlavně držme palce, ať co největší počet lidí dá hlasy těm, kteří mohou na úrovni místní anebo v Senátu udělat maximum pro naši národní věc, pro naše lidi. Mějte se moc krásně a příští týden se s vámi těším opět na shledanou.
Čechy krásné, Čechy mé, duše má se s tobou tré, kde ty vaše hory jsou, zaslouveny s oblohou. S oblohou a nebesí, kde přemýšlí na plesí, anděl světlem oděný, slávě Pán je stvořený.
Pán ten stvořil také vás, slavné Čechy vlasti krás, anděla vám s nebe dal, váš by národ k zpěvu zval.
A ten národ věje v žalmech však i tou znak, by ten anděl chránil Čech do zkonání věku všech.
Proto krásné Čechy mé, duše má se s tobou kne, kde ty vaše hory jsou.